بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوسو دواادا قودوبدا اوغو دور كرون وركينا دورنيمو فافاهينا ديرادها ايا لغا هليا خسارها مرتدينتا لغو غارسيي هولغالو كدحاي مغالدا مقديشو maamul goboleedka gaala raac ah ee Puntland ayaa la wareegay saldhig Malaysia taabacsan gurguurtay ay kaga sugnayeen deegaan ka tirsan gobolka Bari. Dawladda Saliibiyadda Kenya ayaa sheegtay in ay kordheen weerarada ay mujaahidiinta Al-Shabaab ka geysanayaan gudaha waddankaasi. Xarun cilmi baaris ah ayaa ciidamada kufaarta Afrikaanta ugu baaqday in ay u diyaar garoobaan sidii ay isaga bixi lahaayeen dalka Soomaaliya. Maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadda Islaamiga Hiiraan ayaa goobo waxbarasho ka hirgeliyay deegaan ka tirsan wilaayadaasi. Bulshada ku dhaqan degmada Ceelcabde ee wilaayadda Islaamiga Gedo ayaa dib u howlgeliyay maktabadda degmadaasi. Boqolaal qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin jamciyadda Al-Ihsaan Al-Khayriya ay ka samaysay degmada Buula Fulay ee wilaayadda Islaamiga Bay. Dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeena duurnimo imikana isagii oo dhammaystiran. Faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaa faahfaahin laga helayaa qarax xalay lagu weeraray fariisinka murtadiinta ee suuqa dayax ee degmada Helwa. Dhaawacu waa 2 murtad, sidoo kale qarax saacadii la soo dhaafay maleeshiyaadka murtadiinta lagula beegsaday saldhigga degmada Karan ayaa waxaa ku dhaawacmay 5 askari oo murtadiin ah. Dhanka shabeelada dhexe, ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen kontroolka mukayga ee degmada Balcad, halkaas oo ay ku sugnayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada, waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray cadawga. Dhanka shabeelada hoose, ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta Afrikaanta ee deegaanka Gulweyn ee hoostaga degmada Buulamareer. Sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee xafadaha Buulafoolyo iyo Buundiyari ee degmada Afgooye. Maamul goboleedka gaala raac ah ee Puntland ayaa la wareegay saldhig Malaysia taabacsan gurguurtay ay kaga sugnayeen deegaan ka tirsan gobolka Bari. Sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan.
Maamulka shahaadada dalalka ee Puntland ayaa mar kale shalay saldhig cusub kala wareegay Malaysiyada oo deegaanada maamulkaasi ka abaabulayay madaxa kooxda ridada Soomaaliya Murtad Xasan Sheekh Maxamuud. Maleeshiyada maamulka Saciid Dani ayaa shalay si buuxda gacanta ugu dhigay talis ciidan oo ku yaala deegaanka Carmo ee gobolka Bari, halkaas oo fariisinu u ahayd maleeshiyaadka BSF ee taabacsan kooxda Xasan Gurguurte. Qoraal ka soo baxay taliska booliska maamulka Riddada ee Puntland ayaa lagu xaqiijiyay la wareegitaankooda saldhiggan deegaanka Carmo, waxayna intaasi ku dareen intani ay qayb ka tahay tallaabooyinka lagu xaqiijinayo amniga. Arrintan ayaa ku soo aadeysa xilli maamulka shahaadada dirirka ah ee fadhigiisu yahay Garowe, uu dhowaan maleeshiyaad ku sugnaa deegaanada maamulkaasi ugu baaqay inay u hoggaansamaan hay'adihiisa ammaanka. Taliska ciidanka Carmo ee gacanta u galay maleeshiyaadka Dani ayaa noqonaya kii saddexaad oo maalmo gudahood laga faramaroojiyo maleeshiyaadka taabacsan kooxda Gurguurte.
Mahadsanid Abu Xasan. Dawladda Saliibiyadda Kenya ayaa sheegtay in ay kordheen weerarada ay mujaahidiinta Al-Shabaab ka geysanayaan gudaha waddankaasi, sida warbixinta warkan uu ku eegay walaalkeen Marwaan Maxamed.
Waqti ay mujaahidiinta Al-Shabaab sare u qaadeen camiliyaadka jihaadiga ah oo ay ka wadaan gudaha Kenya, ay mas-uuliyiin Kenyan ah ku dhawaaqeen in ay dareemayaan caqabado amni oo heerkooda aad u sarreeyo. Saraakiisha ammaanka Kenya ayaa wajahaya cadaadis soo taraya oo ku aadan inay dib u eegaan istaraatiijiyada lagula tacaalayo weerarada mujaahidiinta Al-Shabaab mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer Kenya ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in dhaqdhaqaaqyada jihaadiga ah ay aad ugu sii xoogeysanayaan gobollada dhulka NFD iyo gobolka Lamu ee xeebaha Kulaala. Daily Nation oo soo xiganaya mas-uuliyiinta ammaanka dowladda Sidiibiyada Kenya ayaa sheegay in mujaahidiinta Al-Shabaab ay bilihii la soo dhaafay qaadeen weeraro isku xiran oo ay ku beegsanayeen askarta iyo saraakiisha booliska ee gobollada dhaca xuduud beenaadka. Weeraradan ayaa mar kale muujinaya caqabadaha ka jira sugidda xadka dheer ee Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan deegaanada waqooyi bari iyo xeebaha, halkaasoo Al-Shabaab sannado badan ka fulinayaan weeraro ka dhan ah ciidamada ammaanka iyo bartilmaameedyo kale, ayuu yiri wargeysku. Xarunta Accra Data ee ka faallooda arrimaha waxaa loogu yeeray argagixisada ayaa sheegtay in xogihii ugu dambeeyay ay aruuriyeen ay muujinayaan in mujaahidiinta Al-Shabaab ay waayadii dambe gudaha Kenya ka geysteen wax ka badan 90 weeraro oo dhiig ku daatay. Weerarkii ugu dambeeyay uguna khasaaraha badnaa wuxuu dhacay 7-20 bishii la soo dhaafay ee Julaay, waxaana lagu dilay 13 askari Kenyan ah, iyadoona mujaahidiinta ay soo qalmisteen mootooyin iyo agabyo military. Dowladda Sidiibiyada Kenya waxay ciidamadeeda Soomaaliya gelisay sanadkii 2011, kolkaas oo ay si rasmi ah ugu biirtay duulaanka Afrikaanta ee dalka. Walaacay saraakiisha ammaanka Kenya ka muujinayaan weerarada mujaahidiinta ayaa ku soo aadaya xilli xaalad hubantay la'aan ah dhanka maaliyadda ah ay ku sugan yihiin ciidamada isbaheysiga Afrikaanta oo Kenya ay xubin ka tahay.
Mahadsanid Marwan. Xarun cilmi baaris ah ayaa ciidamada kufaarta Afrikaanta ugu baaqday inay u diyaar garoobaan sidii ay isaga bixi lahaayeen dalka Soomaaliya. Walaalkeen Bashiir Muxyiddiin Abu Ayman ayaa warbixinta warkan inoo sii aanbaqaadaya.
Macadka cilmi baarista amniga iyo falanqaynta siyaasadda ee Amaani Afrika ayaa warbixin cusub oo jimcihii uu soo saaray ku soo bandhigay Rajabeel ka dul hoganaya howlgalka ee USOM kadib shirkii dhowaan ka dhacay caasimadda Uganda ee Kampala, iyadoo uusan jirin qorshe wadajir ah oo la taaban karo oo ka soo baxay Midowga Afrika iyo shirkii Kampala. Waxaa hadda ku waajib ah dal kasta oo ciidamada isu ka tirsan yihiin howlgalka ee USOM inuu si gaar ah u qorsheeyo sidii uu naftiisa u badbaadin lahaa. Waa cinwaanka warbixin ay soo saartay hay-adda Amaani Afrika oo fadhigeedu yahay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. Warbixintu waxay si cad u sheegtay in howlgalka USOM uu wajahayo khatar cad oo ah in awooddiisa howlgalka waayo marka xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOS uu dhammaado bisha Diseembar ee dhammaadka sanadkan 2026. Waxay xustay warbixintu in sababta keentay in sii socoshada USOM wixii ka dambeeya Diseembar 2026 loo arko mid aan sii jiri karin, iyadoo sidoo kale sababta loo qabtay shirkan gaarka ah ee dhowaan ka dhacay Kampala ay ahayd warqad uu 1 Luulyo 2026 ergeyga Mareykanka ee Midowga Afrika u diray Guddiga Midowga Afrika. Warqaddaas ayaa lagu ogeysiiyey Guddiga Midowga Afrika in Mareykanka uusan taageeri doonin sii socoshada xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOS wixii ka dambeeya 31 bisha Diseembar sanadka 2026 oo ah marka uu dhammaado muddada hadda loo ogolaada ee USOM. Waxaa xusid mudan ay tiri warbixintu in Washington ay cadeysay inaysan taageeri doonin qaraar kasta oo qaramada midoobay oo ah xafiiska UNSOS uu ogolaanaya inuu sii wado taageerada saadka iyo howlgallada ee ciidamada ee USOM. Sida ay ka shanqalisay Amaani Afrika, muddo dheer ka hor warqadan wargelinta ee Mareykanka waxaa si isdaba jooga loo jeedinayay in Midowga Afrika iyo dalalka ay ka socdaan ciidamada ee USOM ay bilaabaan inay tixgeliyaan qorshayaal kale oo beddel ah ka hor inta uusan howlgalku gaarin meel uu gebi ahaanba ku burburo. Hase yeeshee soo jeedimahan oo ku salaysnaa qiimeyn dhab ah oo ku saabsan isbedelada socda iyo baahida loo qabo in la raadiyo qorshayaal kale ayaa inta badan laga hor yimid, iyadoo la qaatay ee tiro warbixintu habdhaqan u eg in howlgalku uu sidii caadiga ahayd iska sii socdo, kaas oo aan la jaanqaadaynin xaqiiqooyinka cusub ee soo baxayay. Diseembar 2025 ayay warbixintu sheegtay in golaha nabadda iyo ammaanka Midowga Afrika uu kalfadhi isugu yimid isagoo xilligaas golaha tixgeliyay 3 ikhtiyaar oo ku saabsanaa mustaqbalka USOM, kuwaas oo lagu soo bandhigay warbixin uu diyaariyay Guddiga Midowga Afrika. Sida ay sheegtay Amaani Afrika, xitaa markaas tallaabooyin dabagal ah oo ku filan lama qaadin, iyadoo golaha nabadda iyo ammaanka uu Guddiga Midowga Afrika ka codsaday inuu si degdeg ah u qabto kulan ay yeeshaan dalalka ciidamadoodu ay qaybta ka yihiin howlgalka USOM si ay uga arrinsadaan 3 ikhtiyaar, kadibna ay golaha ugu soo gudbiyaan talooyin uu ka fiirsado. Warqadda Mareykanku waxay timid ay tiri warbixintu ka hor inta aan la fulin awaamiirta golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika iyadoo nuxurka warqadaasi uu si aasaasi ah u bedelayo xaaladda ku saabsan mustaqbalka dhow ee howlgalka AUSOM marka la gaaro dhammaadka December 2026. Inkastoo laga yaabo ay tiri warbixintu in howlgalka AUSOM loo kordhiyo muddada ay shaqaynayso wixii ka dambeeya December 2026, haddana xaqiiqda ilaa hadda muuqata ee aan indhaha laga qabsan karin ayaa ah in ciidamada Afrikaantu aysan heli doonin qaab dhismeedka saadka ee laga maarmaanka u ahaa sii socoshada howlgalka. Sida lagu sheegay maqaal hore oo ay qortay Amani Africa, inkastoo AUSOM ay sii wadi karto howlgallada xitaa iyadoo lacagtu ay aad u yar tahay, haddana ma sii wadi karto howlgalladeeda iyadoo aan la helin taageerada saadka ee UNSOS ama iyadoo aan muddada kooban ee harsan lagu helin nidaam kale oo buuxiya taageerada saadka ah ay baneynayso UNSOS. Amani Africa waxay sheegtay in warbixin dhowaan la soo saaray ay si sax ah oo dhab ah u tilmaantay in UNSOS uusan ahayn oo keliya xafiis bixiya taageero maamul ama farsamo, balse uu tiir dhexaad u yahay socosiinta howlgalka, kaas oo la'aantiisa AUSOM ay ku adkaanayso inay si buuxda uga howlgasho gudaha Soomaaliya maadaama howlgalladeedu ay yihiin kuwa aad u adag. Shirka Kampala waxaa loo qabtay ay tiri warbixintu in lagu diyaariyo qorshe wadajir ah oo ku saabsan mustaqbalka AUSOM iyadoo la tixgelinayo dhammaadka UNSOS ee December 2026, balse natiijadii shirka ayaa noqday baaq ah in la sameeyo awood mideysan oo isku dhafan oo taageerta howlgalka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa shirkaas loogu soo jeediyey inay sii wado taageero aan kala go' lahayn oo ay siiso howlgalka AUSOM muddo u dhexaysa 18 ilaa 24 bilood si mas-uuliyadda amniga loogu wareejiyo kooxda ridada Soomaaliya. Marka arrintan laga duulo ay tiro warbixintu, shirkii Kampala wuxuu si cad u muujiyey in dalalka AUSOM ay go'aan qaadashada howlgalkan kala wareegaan Midowga Afrika, iyagoo wasiiradooda arrimaha dibadda u xilsaaray inay dhisaan guddi howleed wadajir ah oo bilaaba dadaallo lagu raadinayo maalgelin la saadaalin karo oo waarta. Dadaalladan ayaa sheegtay warbixintu inay ka mid yihiin qabanqaabinta shir ay ka soo qayb galayaan dalalka bixin jiray dhaqaalaha ciidamada Afrikaanta iyo sidoo kale hay-adaha taageera AUSOM si loo raadiyo lacag iyo taageero kale oo lagu sii wado howlgalka. Sida ay carabowday warbixintu, marka laga hadlayo qabashada shir ay isugu yimaadaan dalalkii dhaqaalaha ku bixin jiray howlgalkan, waxaa xusid mudan in iskuday hore oo lagu qaban lahaa shir noocaas ah uu fashilmay oo uusan hirgelin. Bishii September 2025 ayay ahayd markii la qabtay munaasabad heerkeedu sareeya oo maalgelin ah, taasoo lagu ururiyey ku dhawaad $44 million oo dollar. Hase yeeshee lacagtaasi aad bay uga fogeed baahida dhabta ah ee howlgalku qabay. Sidaas darteed ayay tiri warbixintu, dalalka AUSOM ayaa lagu qasbay inay iska bixiyaan qayb ka mid ah qarashaadka howlgalka, iyadoo sidoo kale isku day kale oo dhaqaale raadin ah uu sameeyey kadib markii lacag buuran ama ku dhow intii laga codsaday laga waayey dalal iyo hay-ado cusub oo aan hore uga qayb qaadan maalgelinta howlgalka AUSOM. Amani Africa waxay tiri, si kastaba ha ahaatee ma jirto sabab weyn oo loo malaynayo in olole kale oo dhaqaale ururin ahi xaaladani si weyn ay u bedeli doonto, waayo mudnaanta bahwadaagta caalamiga ah ayaa isbedeshay. Sidoo kale, is-afgaradkii siyaasadeed ee jiray markii howlgalka Midowga Afrika la aasaasayay 20 sano ka hor ayaa isna si weyn u daciifay. Suurtagalnimada qorshaha 18 ilaa 14 bilood ee TCC oo ah dalalka ay ka socdaan ciidamada AUSOM ay soo jeediyeen waxay ku xirnaan doontaa ay tiri warbixintu in la helo isla maalgelintii iyo taageeradii saadka ee hubantila'aanta ugu badani ay waqti xaadirkan dul hoganayso. Arrintan ayaa warbixintu ku sifaysay xaqiiqda biyo kama dhibcaanka ah ee loo baahan yahay inay si dhab ah u wajahaan Midowga Afrika dalalka ciidamadooda qaybta ay ka yihiin howlgalka AUSOM iyo sidoo kale kooxda ridada Soomaaliya. Warbixintu waxay ka dhawaajisay in muhiimadda ugu weyn ay tahay sidii looga hortegi lahaa in dhibaatada saadka iyo dhaqaalaha AUSOM ay keento burbur lama filaan ah oo halbacad lagu lisay ka yeelo dadaalkii ay bixiyeen kumanaankii askari ee Afrikaanta ahaa ee ku nafwaayay howlgalkan. Maadaama ay aad u yartahay ee tiro warbixintu, suurtagalnimada in 18 ilaa 14 bilood oo kala guur ah lagu heli karo maalgelinta iyo taageerada saadka ee loo baahan yahay waa in mudnaanta la siiyo kala guur nidaamsan oo laga yaabo inuu ku dhaco muddo 6 ilaa 12 bilood ah, kaasoo si tartiib ah u soo afjari lahaa howlgalka AUSOM. Amani Africa waxay aad u soo dhaweysay hadal ay sheegtay in shirkii wasiirada ee ka horeeyey shirkii Jimcaha ee Kampala uu ka jeediyey ku-xigeenka xogayaha fulinta ee IGAD Maxamed Cabdi Waare, kaas oo yiri وإنان كواد كيسنا إن سوماليا إي سيدا أغو لغسيها بادان أولو ريكتو مسوريا دا دول كيدا سيدا وكلا وربحينتو وحي عرباوضاي إن وحيابا سيئات كينا يا أقبالا دا عدسيقا دلالك أيو إيسوم وكميديهاي قضب لغا ساري بيانكي كمبالا كدب عدسيقا يميد حسن شيخ محمود كاس أو كسابسنا خلافك السياسي دا كاد حالوسن دبد الفيادة سوماليا حالا دان أو كلا مرك لا فيريو أي تيرو وربحينتو waxaa suuragal ah in xitaa muddo kala guurka ay ku talisay in meesha aan laga saari karin qorshaha ugu xun ee dhici kara oo ah in AUSM ay Soomaaliya ka baxdo December 2022ka qorshe wada jir ah oo lagu diyaar garoobayo xaaladan ay Amani Afrika sheegtay inaysan soo saarin midowga Afrika ee shirkii Kampala sidaas darteed ay tiri wadamada AUSM ma haystaan door kale oo aan ka ahayn in dal walba uu si gaar ah u diyaarsado qorshe degdeg ah oo ku wajahayo xaaladda ugu xun ee uu kala kulmi karo Soomaaliya.
Mahadsanid Abu Ayman. Maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada Islaamiga Hiiraan ayaa goob waxbarasho ah ka hirgeliyay deegaan ka tirsan wilaayadaasi, sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Saadiq Muumin.
Munaasabad ballaaran oo lagu daahfuriyay faraca saddexaad iyo faraca afraad ee rawdada Al-Abraar ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa ka dhacday deegaanka Shaw ee wilaayada Hiiraan, waxaana munaasabadda ka soo qayb galay waalidiinta ardayda iyo waxgaradka deegaanka, iyadoona ugu horeyn goobta munaasabadda ay ka hadleen mucallimiinta rawdada Al-Abraar ee faraca saddexaad iyo faraca afraad ba laga furay deegaanka Shaw, kana warbixiyay maadooyinka iyo cashirada ardaydu ay ku qaadan doonaan rawdada.
Waxaan maanta joognaa rawdata Al-Abraar faraci afraad ee muxaafadada Shaw, furitaankeedii ayaan joognaa. Kolley un waxa waaye rawdadan in badan aan ku fikiraynay awlaadeenna caruurteena inay noo helaan meel lagu soo barbaariya. Heerka koowaad waa waalidka iyo waxyaaba xiriir la leh bii'ada hoosa. Xilligaasa unbale ay bilaaban kartaa marka waxbarashada un xoogaado tamhiidige. Marka sanadka shanaad, marka ugu dhamaada sanadka lixaad ayaan la kowsanaynaana. Sanadka lixaad iyo sanadka toddobaad iyo sanadka sideedaad ugu badnaan waxyaabaha aan sidaasoo kale isku laazimina waxaa ka mid ah da'daas ilmihii inay ku qaataan akhrinta iyo qoraalka luqada carabiga. Luqada carabiga waa inay ka dhismaan qoraalkeeda iyo akhrinteeda muddo ugu badnaan laba sano ayaan iska go'aansanay. Majaalka waa iska dheeraysan ka yar handii ay noogu suuragashaan falilaahi alxamdu oo caruurta qaar waxaa suuragal ah sanad gudahood inay ba intaas ku soo xasiliyaan. Kulli falilaahi alxamdu wa shukru ayaa hadda waa iftitaaxi kulli un hadda rawdadaas ayaa noo furantay deegaankan Shaw.
Waxaa lagu baranaa rawdada in sheegad kaaraadka waxaa barbar socdo nashaadaad biin ilaah kariim aan ugu tarangalnay caruurta xagga qaybtii usha inaan loo geliyo mootooyinka geedahaas kaleeto qalabkaas kaleeto gacmaha ee ilmaha kuwood wadanayaan markaas ogaraangaraha oo loogu talagalay afar jir ilaa iyo sideed jir aan qabanayna biin ilaah kariim. Waalidiintana way kasoo qayb galeen, iyagana way ku mahadsanyihiin kasoo qayb kale kasoo qayb galeen oo kolley wani ka hadli doonaan ra'yigooda iyo waxay la kulmeen. Al-qiraa wal-kitaabi qaadanayaan, waxay qaadanayaan adkaaraadkii oo kaleeto maadaama yaryarihiin afar jir iyo meelahaas ay yihiin nashaadaadka barbar socdo biin ilaah kariim intaas aan ugu talagalnay biin ilaah kariim.
Dhanka kale waalidiintii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyey faracyada Al-Abraar ee ku yeelatay deegaanka Shaw, iyagoona sheegay in ay baahi weyn u qabaan in ay wax bartaan awlaadooda.
Magacaygu maxay Yuusuf la yiraahdo, waalidiinta kamida. Waa ku faraxsannaa, waan soo dhaweyneynaa in ardadeenna wax noo bartaan. Fursadna la siiyey rawdata Al-Abraar aan ka helnay inaan kusoo dhawaano ilmaheena kaysanana waa ku faraxsannahay. Hadda waalidiintana boqolka boqol waa soo dhaweyneynaa, waana u diyaarsannaa insha allah waana garab siino.
Bismillah, anaa ku bilaabaya magacayga Leyla Daahir ay la yiraahdaa. Maxaan ku iraahdaa hey, waa ku qanacsannahay, waan ku faraxsannahay, waana soo dhaweynay, awlaadeenina waa keensannay. Waxaana la jeclaysanaa inay Ilaahay kitaabkiisa noo bartaan qoraal wala aqris. Waa ku faraxsannahay, waana soo dhaweynay macalimiinteenana qeyr allah siiyo.
Bismillah, anagoo yahay magacayga Samsam Abdiraxmaan, waalidiin ardayda wax ku barata Al-Abraar oo soo dhaweyneyna, waana ku qanacsannahay, waan ugu mahadcelineynaa walaayada.
Bismillah, waxaan ka mid ahay waalidiinta ardayda alxamdulillaah aad baan ugu faraxsanahay inuu iga mid noqdo ardada lagu furay al-abraar. Waxaan ku faraxsanahay ciyaalka yaryarka maadaama markii hore la dhihi jiray todoba jir ka yar ma qabanayno in haddana loo sameeyey maasha allah. Ilmaha afar sanaba markay gaaraan waa marka ay maskaxdoodu aad u fududahay, wax walba ay qabsanayaan meel aad gaaraad, iyo waxaan ku dhahay iisheeg maskaxdoodu qeyrka uu ku dhacayo ayna dhibaato iyo aysan arkaynin maasha allah yihiinoo iisheeg naloo qabanayo ayagoo afartii markay gaaraan ilaa saddex bar ee la qabanayo laleeyahay iisheeg madarasa loo sameynaa. Markii horena todoba sano cunug ka yar aan dugsi lagay jirin arga hadda alxamdulillah aad baan ugu faraxsanahay walaayadana. Waxaan leenahay allah xifdiyo ilaahayna hanoo xujiyo insha allah, cadowgana allah naga qabtaan leenahay insha allah.
Anigoo bishaare xaaji xuseen ah joogo deegaanka shaaw walaayada hiiraan, maanta waxaan ku faraxsanahay rawdada la furay oo ilmaha yaryarka ah. Intaasna aan kula faraxsanahay cunuggii dugsi diideynoo markuu hurdada kasoo kacabo dugsigiisa aan xaadir ku dhahay waa la iga hormaraa. Maalintiina la seexinayo, subaxdii quraac loo soo deynaya, inta dambena
rawdada al-abraar ayaa qayb ka ah madaarista, macaahidda iyo maraakiista waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta, kuwaas oo ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan.
Mahadsanid Saadiq. Bulshada ku dhaqan degmada Ceelcadde ee wilaayadda islaamiga Gedo ayaa dib u howlgeliyey maktabadda degmadaasi. Walaalkeen Cizaam Carafaad ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya.
Maktabadan oo lagu magacdaray Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdullaahi oo ah garaadka guud ee beesha reer Garaad, Allaha u naxariiste, ayaa dib loo furay loona dayactiray kadib hakad yar oo ku yimid. Munaasabadii dib loogu furay maktabadan ayaa ka dhacday gudaha maktabadda, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayadda Islaamiga ee Gedo, culimada diin, nuqabo waxgarad, macalimiinta madaarista Qur-aanka Kariimka iyo macalimiinta iskuulada ee degmada Ceelcadde ee xarunta wilaayadda Islaamiga ah ee Gedo. Ugu horeen waxaa munaasabadda lagu soo dhaweeyey oo kelimad tawciyo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyey Sheekh Fu'aad Maxamed Khalaf oo ka mid ah culimada wilaayadka Islaamiga ah.
Waxaan ugu yeeraynaa muslimiinta deegaanka deggan, rag iyo dumarba, diinta Ilaahay la isu kaalmaysto, in diinta la barto, in xaqa loo gargaaro, in nafteena iyo maalkeena iyo awlaadeenaba diinta aan ku bixinno sidaasay saxaabadu ahaayeen ridwaanullaahi calayhim. Waxay allay rasuulka reebteen male allana subxaanahu wa tacaala adduunkana waa ku darajeeyey, aakhirana iyagoo nool buu janno ugu bishaareeyey. Annaguna haddaan dariiqa raacno oo siday u dhaqmeen aan sidaa u dhowaanno, allah subxaanahu wa tacaala saasuu noo darajeynaya.
Sidoo kale waxaa dhankooda kelimaad muhiima goobta ka jeediyey qaar ka mid ah culimada deegaanka iyo macalimiinta madaarista iyo iskuulada, iyagoona bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan maktabadan.
Waxa aan joognaa maanta waa maktabad dib loo nooleynayo dad khayr badan oo maanta aan adduunka aan ku nooleyna waxa weeyaan ay la baxeen kutubtoodii ay ku nooleeyeen. Ragga khayrka badan ee laga sheekeeyey ee wada geeriyooday Rabbi subxaanahu wa tacaala ha u wada naxariistee Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdullaahi, Sheekh Adan Sheekh Cabdullaahi Cali, iyo Sheekh Maxamed Ibraahim Ciise, iyo Cabdisalaam Macalli Aadan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka ugu daro, Rabbi subxaanahu wa tacaala jannadiisana ha ku siiyo, annagana kuwii ka faa'iidaystay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo. Waxaa naftayda iyo walaalaha muslimiintaahi aan u dardaarmayaa, weliba deegaanku waa deegaan dad waxbarta weeyaan, madaaris saraa ka furan, macaahid baa ka furan, goobo waxbarashaa ka furan, in lagu mashquulo Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye sharciga lagu mashquulo, diinka la noolaashiisa lagu mashquulo, kutubta la akhriyo, kutubta la nooleeyo.
Way yartahay markaad maanta fiiriso gobolka kale ama degmooyinka kale, maktabad intaan la'eg, kulli aan aqoontan u lahayn gobolka Gedo, meelo badan aan ka tagay, maktabad intaan la'eg oo furan ma arag. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadka culimada inay ka faa'iideystaan, haday tahay nimanka qudaada oo baxtiga sameynaya oo maxkamadaha jooga, haday tahay nimanka culimada oo kutubta akhrinaya oo sunanta masaajidka tahay, inay ogaadaan inay ku taalo maktabad waqtigooda kaga faa'iideysan karaan. Maktabad Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdullaahi ee maqarka walaalada ka furan ay ogaadaan albaabkeeda ay ka war helaan. Dhammaan annaga macalimiinta degmada ka shaqeyso waxaan ayagana ugu baaqaynaa ku tartarsanaynaa haday macalimiinta macaahidda ka shaqeyso, macalimiinta madaarista ka shaqeyso, cilmiga wuxuu u baahan yahay in la faa'iideysto oo la sii kororsado. Anu waxaan kusoo koobayaa ugu baaqaynaa u bidhaanimaynaa dadka kala duwan ee muthaqafiinta magaalada Ceelcadde jooga, haday deegaanka yihiin iyo haday dad socota ah musaafirin yihiin, iyo haday meesha u imaadeen arrimo oo mataqaanaay ama siyaaro ah ama dacwo ay keentay, inay ka faa'iideystaan waqtigooda intay joogaan maktabaddu ay furan tahay. Hameen iyo maalinba ay furan tahay insha allahu tacaala, aminkana ay leer leedahay.
Maktabaddii degmada Ceelcadde أقول مقعدرنا الشيخ محمود الشيخ عبد الله الشيخ علي إلهي سبحانه وتعالى أسقي علماء كلب إلهي سبحانه وتعالى هون حريسته ويفرنت هاي ديجانك مرتدا وحاول يدمان سود وهذا ساعد الله ساعد أدونتان إن شاء الله تعالى مكتبة وايدين فرنت هاي وايدين كسود ويننا
وقدمينتي وحا مناسبة كهلي نقيب كابيش رير قراد نقيب محمود محمد او هالكاسي كجيدي كلمات ده حلقالة او درداران او بادنايد
وحا ميشان لغفوري مكتبة دي كتالي دقمدع العدو ولو هوري اي افرنايد هادنا ساكا وانسي در درقليني وحا مركا يارا او دردار ملهاد اما انداد وينا مسلمين تيه قارهان داد كاكونو المحافظة دان دقمدع العدو اني كفا ايديستان مكتبة داسي oo kutubti sunanti iyo saxiixaynki iyo fiqiga iyo siiradi iyo dhamaan ay ku dhanyihiin inay ka faa'iideystaan oo ay mudalacaystaan oo diinkeena walaal yar sida aan u baran lahayn oo aan u horumarin lahayn aan isu kaashano ummada diinada diinkooda lix jicalo u yeelanin waxa weeyaan inay khasaartay u badan tahay inaan marka diinkeena lix jicalo u yeelano awlaadeena aan ku tarbiyeyno isu kaashano qodobkaasna aad u dardaarmaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay ta'awanu 'alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
مناسبة دان لقد فري مكتبة دان لقمة قدر الشيخ محمد الشيخ عبد الله الله أون حرسته أي واحد سوى نقف هذه السنة يدمن بلشت أقول لقان دقمة العادة ينواحي كذا يدنا مكتبة دان يتهي مكتبة أدوين
ما سرد عزم وقدم بينتنا بقول الله قيس أوضن يرى أي كفى إلستي راشن قيبين جمعية دال الإحسان الخيرية أي كسما يسيد دقمة بولف الله ee walaalaha islaamiga bay waa kan markale iyo walaalkeen bashiir muhiyadiin abu ayman
deegaanka burgudo hoosimada degmada boolafula ee xarunta walaalaha islaamiga ee bay waxaa laga fuliyay howl qaybin raashin gargaar ah oo lagu talagalay qoysaska danyarta ah ee ku nool deegaankaasi raashinkan waxaa bixisay hay'adda samafalka jamciyadda ihsaan alqeeriya waxaana ka faa'iideystay in ka badan 500 oo qoys qowaas oo isugu jira qoysas nugul ee dad ay saameeyeen duruufaha nololeed ee adag ee jira mas'uuliyiinta ihsaan ayaa sheegay in ujeedada mashruucan ay tahay in la garab istaago bulshada tabaaleysan isla markaana la yareeyo culayska ka dhashay xaaladaha nololeed ee jira waxay sidoo kale tilmaameen in hay'addu ay sii wadi doonto dadaalka samafalka ee lagu taageerayo bulshada u baahan qoys kasta oo kamid ah dadka deegaanka burgud waxa la siiyay raashin ka kooban sokor saliid digir baasto iyo bariis waxaana qoysaska ka faa'iideystay gargaarka ee muujiyeen farxad iyo mahadcelin ay u jeedinayaan hay'adda ihsaan alqeeriya iyagoo sheegay in raashinkan wax weyn ka tari doono baahiyaha aasaasiga ee qoysaskooda goobta raashin qaybinta laga sameeyay waxaa ka hadlay sheekh muqtar maxamed uthman sheekh abu muslim waxa uu bogaadiyay dadaalka ihsaan ee ugu gurmanaysa dadka muslimiinta
alxamdulillaahi thumma alxamdulillaah in ka badan ilaa 400 oo qof ayaa maanta halkan loogu qaybiyay mucaawino noocyadeeda kala duwan oo leh bariis, digir, saliid, sokor, baasto iyo wixii la mid ah waxaana hawshaasi soo abaabulay jamciyadaas aan idin sheegay xarakaduna ma aysan hilmaamin shacabkeeda ama abaari ha taabato ama ha duruufaysnaadeen dadkoo dhan waa walaalo kan xoolaha leh iyo kan faqiirka ahba waa walaalo diinka ilaahay baa walaalo lagu noqday
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha gare ee walaal islaamiga ee bay
jazaakumullaahu khair aan walaalyaal wixii in la ka dhiibo oo hadda maana in la ka dhiibo wax gaala keenay maay ilaahay uu loosan u mahdiyay wax muslimiin oo iska aruurisuu maalankaasi ninka askariga ah kan ugu weyn iyo kan yar wixii laga soo qaaday waay iyo wixii muslimiinta kale ay isku taakuleysay deeda naftiis maana iska tashi wax la yaraysa iska tashidaas reer ka samaani iska tashidaay wax faqiir ay misal arag walaalyaalow naxariis la'aanta iyo horta dhibka kan keenay oo gaalada hurubiska goobna gaalada dagna ma ka lehna
qaar kamid ah odayaasha deegaanka burgud ayaa aad u soo dhaweeyay howlaha gurmadkii al-ihsaan ee ka sameeyay deegaankooda iyadoo dhanka kale ay ka hadleen dadkii ka faa'iideysay gurmadka shiraashin qaybinta
ilaahay oo muslimiin kor ka dhig ilaahay oo mujahadiin kor ka dhig intaan waa arashaysan wanaagay la u fadhiyay nasiib wanaag unaga maana faraxsan oo maaran walaayadan oo maana inuu isla faraxsan odayaashan ugaasiinaan nabadoonadan aamiridan oo isla dhoognaa alleey ka mahadsan horta ilaahay mahatan nuheey ilaahay oo mahatan nuheey
qodobka labaad aan iska tiraayo waxa tahay saada hadamaan u dhognay muslimiinta maan in fadhisay sharafta iyo wanaaga haddu fadhisay ilaahay kor hanu dhig walaayidan bay oo maan isla dhognay degmada falay isla dhognay alleekum hasan mahata aliska leh
magacay xasan ali abdullah tagalooliye soo jeeda marka raashin baan la sii alxamdulillah rabbil alamin raashinka bariis sokor baasto iyo digir isliid walaayada nusay
mahad ilaahi ba askale baadiga mayle ilaahi ba mahad askale mahad baadiga she walaayadu sharafta le mayle siday geeg lor bariis lor digir baasto shallo saliid yaana lisii
qaybinta raashinkan ayaa qayb ka ah barnaamijyada samafalka ee ay hay'adda Al-Ihsaan Al-Qeyriye ee Kabado deegaanka kala duwan oo ku yaala wilayadka Islaamiga ee dhaca Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya kuwaas oo lagu taageerayo dadka danyarta ah iyo bulshada u baahan gargaarka bini'aadamnimo
mahasanid Abu Ayman gudana dhageystayaal warkii duurnimo ee aad aan dal iska dhageysanayseen maanta waa inaga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh